VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namo ko mwalelo to kolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango ezalaka na mwa inflammation. Donc processus moko oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation e ba nobima to relove nango. Et pour comment la question là.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenir na ka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kitio tomelaka
kolongo
la moins toxicité nango la kitio tomelaka tomelaka on est bambou mat et pour et ça musala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'iloramabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est en moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a la bilirubine. Donc, et là, pigment, mon corps, il peut permettre que la selle d'abisso, et la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau. Foie peut intervenir en acte. Et ça peut avoir des organes et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe habituel à défense des autres. On a normalisé le sucre dans la maquille. Foie et salam, salawana ensemble, l'organe nous soustrait bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade aliboso au moment d'accueil ba signe comme tel exacté. Malade a la plainte mon côté mais tout qui va examiner pour un problème au sous, au moins la foie n'a yé et si vimbi. Maintenant, aussi, on constate que foie et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on est, la complication est au lac de sacre, cirrhose et ça n'est pas mout.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.